Касапница в Перник. Тинейджър умъртви със секира приятеля си. Убийството било отмъщение за постоянен турмоз. София, кръци аматьори задигнаха кутия с яйца вместо оборота на бакалия. СДС реши да се коалира с партията на Иван Костов без предварителни условия. Кмета на София заподозря мощен покровител зад концесионера по чистотата. Отговори му лидера на столичните социалисти.
София очевидно няма да бъде Виена, но възможността София да се превърне в един Неапол е много близка. Неапол е един град, който е свързан с управление на мафиотски структури.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Вратанов.
Добър вечер и от мен Теодора Каролеева. Цените на цигарите на Булгартабак поскъпват средно с 27%. Цените на най-масовите марки могат обаче да претърпят и още промени. Кога ще бъдат обявени окончателните им стойности, ще бъде решено по-късно през годината, тъй като в момента на пазара се води ценова война, смятат от дружеството. Оттам за кутия Виктори са определили цена от 3,40. Информацията допълва Марта Младенова.
От Булгартабак ще се опитат да задържат цената на Виктори на 3,40 лева до края на годината. Това обаче не е сигурно за другите марки с междинни цени. Сред тях са Ева Слимс, Фемина Слимс и Средец, които са с нова цена от 3 лева. Изпълнителният директор Иван Биларев.
За основните ни марки ние сме счели, че увеличението на акциза води до по-шоково увеличение на цените и ние искаме да го направим по-приемливо за клиента. Затова сме въвели някакви междинни цени, които в един момент, в зависимост от развитието на пазара, те ще придобият окончателен размер, който ще зависи от пазарната ситуация.
Някои от конкурентните фирми обаче са регистрирали една цена, а продават на по-ниски цени своите продукти. Това означава,
че сме в ценова война.
Иван Биларев бе категоричен, че предприятието е стабилно и за сега няма нужда от допълнително финансиране.
И тук вече ще се види, че компанията е стабилна, че има ликвидност, че е увеличен собствения капитал, а не се източва.
Биларев определи като изваден от контекста твърдението, че компанията се източва, защото е направено на базата на недостатъчни данни. Към момента Булгартабак държи 60% от пазарния дял у нас.
И още потребителски теми. Все още няма яснота как ще се изчисляват февруарските сметки за парно на софиянци броени дни преди хората да започнат да получават фактурите си. Към момента няма писмено указание, с което да се отменя поскъпването на топлината енергия за топлофикация София и да се връща старата цена от преди нова година. Очаква се такава заповед на енергийния министър Петър Димитров да бъде подписана тази вечер или най-късно утре. Според обещанието на министъра, което той даде преди седмици, сметките за миналия месец ще бъде приспаднато януарското увеличение на цената на парното от близо от 19% и хората ще платят по-малки суми за отопление. Факторите за потребена топлоенергия миналия месец трябва да са готови до 16 март, за да започне изпращането им по домовете на хората. Без писмена заповед от министъра обаче, топлофикация София не може да извади от сметките януарското поскъпване. Информацията е на Гергана Тодорова.
Междувременно стана ясно, че Булгаргаз е внесъл в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране предложението си за намаление на цените на природния газ от 1 април. Искането е за намаление с 10,53%, след като първоначалното намерение на газовата компания беше за сваляне на цените на синьото гориво близо с 12%.
Зверско убийство в Перник. 19-годишен накълца се секира свой 15-годишен приятел, след което се опита да запали трупа му. Касапницата се е разиграла рано сутринта на 8 март. Алберто Йорданов и убиеца му Владислав Владимиров били заедно на рожден ден на свой приятел, след като не се е прибрал в дома си. Майката на Алберто подава сигнал в полицията, че е изчезнал. Елиташева с хронологията на събитието.
Тръгвайки по следите на изчезналото момче, криминалистите установили убиеца Владислав, а той направил самопризнание в присъствието на прокурор и посочил мястото, където изхвърлил трупа. Като причина за престъплението, Владислав изтъкнал, че 4 години по-малки от него Алберто, който бил много агресивен и с буен характер, непрекъснато го налагал и тормозил. След като си тръгнали от рождения ден, двамата решили да се донапият и отишли в къщата на убиеца на Пернишката улица Луганск. Там се черпели отново, след което се скарали. Владислав убил с секира Алберто. Той завил трупа в юрган и черга и вързал краката на жертвата с тел. После изнесъл тялото, ги изхвърлил в бетонова шахта над къщите в квартал Мошино, за да заличи следите си. Той се опитал да запали трупа, а след това и мазето, но не успял. Владислав е задържан в ареста. Предстои да му бъде повдигнато обвинение, да бъде поискан постоянен арест. Той не е криминално проявен. За разлика от убиеца си, Алберто има зад гърба си богат актив с противообществени прояви, за които е регистриран в детска педагогическа стая. Ели Ташева, Дарик Радио, Перник.
Убийството в Перник за пореден път повдигна въпроса за детската агресия. Психологът Иван Игов смята, че обществото ни е твърде толерантно към нея. Темата коментира и министъра на образованието Даниел Вълчев, според когото агресията е навсякъде около нас. Николай Христов обобщава коментарите. Той се свърза и с началника на полицията в Перник.
Началника на полицията в Перник, комисар Димитър Шереметев.
Убийството е извършено по особено жесток начин. По трупа имаше множество рани, нанесени от режещ предмет с широко остре в областта на главата и на горната част на тялото. Долната част на тялото беше обгорена силно и с завързани крайници.
Психолог Иван Игов смята, че обществото ни е твърде толерантно към такъв тип агресия.
По принцип агресията е резултат от някакво натрупано вътрешно напрежение. Случай в Перник се повтаря. Вероятно много хора са наблюдавали, виждали се какво се случва, но първо не са го разпознавали, а след това липсва и механизма как тези случаи на личностна промяна, защото това е едно изкривяване в ценностната система на хората. Аз в никакъв случай не бих искал да кажа, че тук има някакво психическо нарушение. По-скоро става дума за едно изместване на ценностната система и един наистина много голям толеранс в нашето общество на тези изкривявания в ценностната система.
Министърът на образованието Даниел Вълчев за насилието сред младите хора.
За съжаление, агресията далеч не е само сред младите хора. През тези години някакси не успехме да се преборим с нея. За съжаление, във всяко общество, нито образователната система, нито родителския контрол може 100% да обхване децата.
Думи на просветния министър Даниел Вълчев. Слушате обзорните новини на Дарик 18 за един любопитен случай в Дупница. Там майка е разрешила на непълнолетната си дъщеря да излиза с пълнолетния и приятел след 22 часа с нотариално заверено пълномощно. Момичето навършва 18 години след 2 месеца. За документа потвърдиха от местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, като уточниха, че това е решение на родителите, не становище на комисията. Секретаря на комисията Евгения Станчева коментира пред Дарик документа с думите. За първи път виждам такова пълномощно. То е издадено въз основа на член 8 от Закона за закрила на детето, според който родителите са длъжни да придружават децата си или да им осигурят пълнолетен придружител след 22 часа. Информацията е на Влади Владимиров.
Куриозна криминална случка от столицата. Кутия с яйца вместо с пари се оказа плячката на двама крадци. Маскираните мъже нахули с нощи в магазин на пазара в Овча купел. Те заплашили персонала с оръжие, след което взели от един от рафтовете в кутия, в която смятали, че се намира дневния оборот. За тяхна изненада обаче се оказало, че в нея има само яйца. От магазина повикали полиция, но след като се оказало, че щетите са минимални, се отказали да подават жалба в полицията на Очидарик. Информация на Николай Христов.
Водещата политическа новина от деня. СДС и Демократи за силна България ще се явят заедно на изборите за Европейския национален парламент, стана ясно след заседания на висшите им партийни форуми. Лидерите Мартин Димитров и Иван Костов получиха мандат да подпишат предизборно споразумение. Ще се водят преговори и с други десни партии за общо явяване на двата вота, като решението коя политическа сила да стане част от обединението ще се взима със съгласието на двете партии. При сините решението беше взето след драматично над 4-часово заседание на Националния съвет на партията, при тъмносините очаквано бързо и консенсусно. Теодора Симова с подробностите.
С 64 срещу 41 гласа Националния съвет на СДС одобри проектоспоразумението за предизборна коалиция с ДСБ. Предишният лидер Пламен Юруков бе сред въздържалите се при гласуването, което беше поимано. Сред първите напуснали закритото заседание беше именно той.
Каквото и решение да излезе днес, то ще бъде зле за СДС.
Настоящият лидер Мартин Димитров каза, че днес СДС прави много сериозен жест.
Хората цепиха десницата, направиха грешки. Днеска преглъщаме в името на това да има демократично управление. години. На нас не ни беше лесно. ДСБ също ще направи своите компромиси, които са много сериозни. Водач на листата за евродепутати ще бъде човек от СДС. Съотношението на избираемите места ще бъде категорично в полза на СДС.
Любен Петров от столичната организация на СДС, който гласува против заради решението на сините в София в листите да не влизат хора, довели до разцепление в партията, посочи, че днес желанието за обединение надделяло над принципите.
Въпреки че пак страната не се вслуша в това, което каза София, надявам се София да не е лош пророк и наистина това, което прогнозираха колегите от страната, че това ще налее повече енергия в десния избирател. Дано да е така.
Заместник-председателят на ДСБ Екатерина Михайлова съобщи решенията на тъмносиньото ръководство.
Да продължи преговори с други десни и десноцентристски партии и за да може да се оформи голям десноцентристски блок.
По темата за Софийския боклук, екипите на концесионера по почистване в София Новера не са излизали през изминалата нощ да почистват контейнерите и улиците, констатира и кмета Бойко Борисов. Той добави, че от фирмата не са пратили официалното си становище, защо се е случило това. Борисов добави, че продължава да стои зад мнението си, че договорът с този концесионер трябва да бъде развален, каквото решение беше взето вчера на извънредно заседание на столичните общински съветници. Ето какво още те каза кмета на столицата, записа го Владислав Велев.
Успяхме да пренасочиме техника. За утре сутрин метеоролози дават минус 5, минус 7 и от сега намерихме вече луга, намерихме камиони, за да и правим организация. Но това са вече 5-6 дена, безсънни нощи на цялата администрация, инспекторат и всички хора, които се занимават с тази дейност. Те демонстрират веднъж бездоговорно отношение, втори път явно, че имат могъщ покровител, който им гарантира, че нищо лошо не може да им се случи. Но аз мисля, че за всички софиянци става ясно вече, че сме подложени на изнудване и или трябва да отидем до край. Това сега е момента и колкото и да е трудно, трябва да се стигне до край.
Оправдание са дали, че не са излезли тази нощ?
Факт е, че нощта са оправданието било, че ромите не са искали да излезат на рамо.
Кмета на София Бойко Борисов, информация на Владислав Велев. От Новера пък съобщиха, че работниците и са демотивирани да работят при пълната липса на перспектива за бъдещите им доходи. Предвид кризната ситуация, ръководството на Новера обяви, че кани кмета на София да се срещне с работниците и лично да отговори на поставените от тях въпроси. Според компанията, столичният инспекторат е отказал да подпише протоколите за работата на концесионера в нощта на 8 срещу 9 марта, то при положение, че компанията писмено информирала общината, че отново започва работа на тази дата.
Случващото се в столицата води и до любопитни коментари. Общинските съветници на БСП ще сезират до седмица прокуратурата за умишлено задълбочаване на кризата с боклука и за схеми, които създават възможности за незаконно финансиране на политически партии. Това съобщи председателят на БСП София Румен Овчаров след заседание на изпълнителното бюро на партията. Според него София предстои по-скоро да заприлича на Неапол, отколкото на Виена. Ето какво още коментира Овчаров за действията на столичния кмет Бойко Борисов покрай кризата в столицата.
Очевидно се опитва да постигне някакви цели. В този си свой опит да постигне тези цели, бързо се разочарова в липсата на такива възможности и изпада в смешни ситуации, които ние наблюдаваме сега в момента. Модела на мутиката. Изпътваш мутиката и тя те удря по главата. Ще хвате, дали ще е гражданска защита, дали ще е нещо друго, но някой ще трябва да изчисти града. Ако трябва, ще направим съботници. Борисовски съботници ще направим. София очевидно няма да бъде Виена, но възможността София да се превърне в един Неапол е много близка. Неапол един град, който е свързан с управление на мафиотски структури.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. С 19% е спаднало промишленото производство през януари, в строителството сриват за същия месец прямо декември на изтеклата година е 10%. Това обяви днес Националния статистически институт. С подробностите Марта Младенова.
7% е спадът при сградното строителство през януари в сравнение с миналия месец. По предварителни данни на националната статистика, общият спад на строителната продукция е с около 6%. Отчасти това се дължи на лошите метеорологични условия през зимата. Сериозно намаление се наблюдава и в сектора промишленост. Оборотът на предприятията в сектора намалява с 23% в сравнение с декември. Само за месец оборотът в преработващата промишленост пък е спаднал с 30%. При производството и разпространението на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива спадът е с над 7%. Общият оборот през януари 2009 година е с 14,6% по-малък в сравнение с същия месец на 2008 година.
Приходите от продажби през януари са с 3,6% по-ниски от тези през януари миналата година, съобщават още от Националния статистически институт. При търговията на едро спадът е с около 0,5%. Най-сериозно е намалението при търговията с машини и оборудване за селскостопански цели над 22%. Оптимизмът на българската фондова борса от вчера се задържа и по време на днешната сесия, но активността остана слаба. От индексите в червено се отсвети само BG Rate. Сделките с облигациите на метизи и хлебни изделия по дуене помогнаха за повишаване на общия борсов оборот. Виолета Иванова от Дарик Финанс следи капиталовия пазар.
Индексите бяха дърпани нагоре от книжата на Алкомет и Индустриален холдинг България. Акциите и на двете дружества увеличиха стойността си с над 9%. Рамо дадоха и дяловете на Неохим и Евроинс, които поскъпнаха с над 5%. Сред печелившите са акциите на пътностроителните компании Девин, Софарма, Химпорт, Енемона, Каолин, Оргахим и други. Дружествата, които понижиха пазарната си оценка, също не са малко. Най-много днес загубиха акциите на Довери Обединен холдинг, при които спадат е с 11,25%. С над 5% падна и цената на Българска роза Севтополис и Тека Холд. В редиците на губещите са и дяловете на Албена Инвест Холдинг, Първа инвестиционна банка, Момбат, Топливо и други. Зле се представиха и дружествата със специална инвестиционна цел.
Не може и дума да става за ускорено влизане в еврозоната на източноевропейските страни, затруднения от икономическата криза. Това обяви снощи председателят на еврогрупата Жан-Клод Юнкер. По думите му, не е дошло време за нов дебат по критериите за присъединяване към паричния съюз. На днешната среща на всички финансови министри от Европейски съюз в Брюксел, българският представител Пламен Орешарски е заявил очакването на България подкрепата за страната заради спирането на блокове на АЕЦ Козлодуй да продължи и след края на 2009 година. Министрите на финансите подкрепиха идеята Международния валутен фонд да удвои фондовете за борба с кризата на 500 милиарда долара преди срещата на финансовите министри на държавите от G20 този уикенд. От някогашен двигател на икономическия ръст, източноевропейските страни се превърнаха в буревестник за Европа. Това пише в днешното си издание Newsweek. В статията се посочва, че в годините на икономическия бум, парите просто са изтичали към новите пазари. Сега, когато удари глобалната рецесия, за първи път, може би от десетилетия, опасенията са, че могат да фалират цели държави, а не просто отделни банки. Фондовите борси в Европа и САЩ отчитат сериозни повишения днес. Петролът се задържа около 48 долара за барел, а еврото продължава да поскъпва спрямо долара. Румен Спространов от Дарик Финанс допълва информацията.
Инвеститорите по света са обнадеждени от положителните данни на Citigroup за първите два месеца от годината. Американската банка ще отчете първо три месече на печалба от средата на 2007 година. Информацията изстреля индексите в САЩ и Европа, като покачванията са между 3 и 4,8%. На стоковите пазари петролът се задържа около нивото от 48 долара за барел в очакване на решението на ОПЕК от средата на месеца за намаляване на добива. Лекият американски петрол се търгува за 47 долара и 80 цента, а сортът Brent в Лондон се търгува за 45 долара и 60 цента за барел. Еврото продължава да трупа позиции спрямо американската валута. Двойката се котира в момента при ниво от 1.2780 долара за 1 евро.
По време на лекция в Колумбийския университет в Нью-Йорк, президентът на Чехия Вацлав Клаус обяви, че масираната държавна намеса и по-строгите регулации ще удължат рецесията и призова американския президент Барак Обама да не застрашава свободната пазарна икономика. Клаус заяви, че той лично никога не е очаквал, че 20 години след краха на комунизма отново ще стане свидетел на толкова голяма държавна намеса, каквато наблюдава днес в цял свят. Един от най-големите инвеститори, Уорън Бъфет, обяви, че кризата в САЩ ще продължи още 5 години. Това е война, която трябва да спечелим, каза Бъфет и призова всички американци да окажат подкрепа на президента Обама и неговите усилия да изведе страната от кризата. Загубите на самия Бъфет от кризата се изчисляват на 11,5 милиарда долара. Членът на управителния съвет на Европейската централна банка Аксел Вебер заяви днес, че Централната банка не трябва да понижава основната лихва под 1% и че той би предпочел да се запази непроменен размерът по овернайт депозитите.
В същото време друг член на управителния съвет, Лоренцо Бинис Маги, обяви пред германски вестник, че банката няма да се поколебае да намали водещите си лихви до нулата, ако икономиката на еврозоната бъде заплашена от дефлация. Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 27,83 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 53,0020 стотинки. Това е по-важното от бизнеса днес. Още икономически новини четете в LevBG и Дарик Finance.bg.
Така завършват обзорните новини на Дарик 18. Спокойна вечер ви пожелава Никола Братанов.
Приятна вечер и от мен, Теодора Каролеева.